Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախորդվա հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Սյունիքում կրկին կրակոցներ են, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը խորհրդակցություն է անցկացրել հայկական կողմի սադրանքները կանխելու համար։
Իրանց նոր պահվածքով փորձեն վաստնել, նման բան չի կարա լինի։
Նոր մանրամասներ հայ ռազմագերիների դեմ Բաքվում շարունակվող դատերից։
Обвиняемый заявил, что получил звание генерал-майора по приказу президента Армении Армена Саркисяна.
Երևանում արցախցիները պատրաստվում են ողոքի նոր ակցիաների։
Իրենց նպատակն է, որ արցախցին Հայաստանում չապրի։
Գյումրիում նոր ընտիրավականու առաջին նիստը կգումարվի 10 նորից միայն, Վարդան Ղուկասյանը, սակայն արդեն պաշտոնները բաժանում,
որովհետև Աստված ընդմեզ է։
Մոսկվան խստացնում է միգրացիոն քաղաքականությունը, հուլիսից հայ միգրանտները Ռուսաստան նոր կանոններով պիտի գնան։ Կլսենք նաև շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների ամփոփումը, բայց մինչ այդ այժմ միջազգային լրահոսը ներկայացնում ենք։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը խորհրդակցություն է անցկացրել, հանձնարարելով օպերատիվ արձագանքել հայկական կողմից ցանկացած սադրանքի։ Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը պարբերաբար մեղադրում է Հայաստանին հրադադարը խախտելու համար։ Այսօր էլ ըստ տեղական լրատվամիջոցների Հասանովը քննարկել է մեջբերմում վերջին օրերին հակառակորդի կողմից ադրբեջանական ստորաբաժանումների կանոնավոր գնդակոծությունները և անօթաչու թրջող սարքերի միջոցով հետախուզական թռիչքներ իրականացնելու փորձերը։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է Բաքվի այս և մյուս մեղադրանքները, առաջարկելով հրադադարի խախտման դեպքերի վերահսկման մեխանիզմ ստեղծել և փաստեր ներկայացնել։ Բաքուն երկու առաջարկն էլ մինչ օրս չի ընդունել, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ուկրաինայում առնվազն 19 մարդ է զոհվել, որոնց թվում 9 երեխա, Կրիվոյ Ռոգ արդյունաբերական քաղաքի բնակելի թաղամասում ռուսական հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել են մոտ 2 տասնյակ բարձրահարկ շենքեր, ավելի քան 30 ավտոմեքենա, դպրոցներ և ռեստորաններ։ Նախագահ Զելենսկի հայրենի քաղաքի հրթիռակոծումը դարձել այս տարի խաղաղ բնակիչների վրա ամենամահաբեր հարձակումներից մեկը, հայտարարել է Դնեպրոպետրովսկի շրջանի նահանգապետ Սերգեյ Լիսակը։ Ներքին գործերի նախարարի փոխանցմամբ ավելի քան 50 մարդ վիրավորվել է, թիվը կարող է աճել, քանի որ փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Յուրաքանչյուր հրթիռ, յուրաքանչյուր հարձակում ապացուցում է, որ Ռուսաստանը ձգտում է միայն պատերազմի, գրել է նախագահ Զելենսկին Telegram-ում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե հարձակման թիրախը քաղաքում ռազմական պաշտոնյաների հանդիպումն է եղել, պնդելով, թե հարվածը բարձր ճշգրտության էր։ Ազատության սիստեմա հետաքննական նախագիծը, սակայն, պարզել է, որ ռուսական հարվածների թիրախում է եղել մի ռեստորան, որտեղ այդ պահին համաժողով է անցկացվել, այցելուներից մեկն էլ ծննդյան օրն է նշել։ Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերը Կիևում բանակցություններ են վարել ուկրաինական բանակի հրամանատարության և Ուկրաինայի ղեկավարության ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են Ուկրաինայի զինված ուժերին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու հարցերը, ռուսական ագրեսիային հետագա դիմադրելու նպատակով, այդ թվում ուկրաինական զինված ուժերի ամրապնդման և վերակառուցման երկարաժամկետ ռազմավարությունը։ Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան սերտորեն համագործակցում են, որպեսզի միջազգային կոալիցիայի շրջանակներում սահմանեն և մշակեն անվտանգության ապահովման գործողություններ, որոնք թույլ կտան Ռուսաստանին հետ պահել նոր լայնածավալներ խուժումից, հայտարարել է Ֆրանսիայի գլխավոր շտաբը բանակցություններից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր պաշտպանել է աշխարհի ավելի քան 100 երկրների հանդեպ նոր աննախադեպ մաքսատուրքեր սահմանելու իր որոշումը, զգուշացնելով ամերիկացիներին դժվար է լինելու, բայց ի վերջո այդ քայլը հանգեցնելու է մեջբերմը չտեսնված ներդրումների և բարգավաճման։ Մենք հիմար ենք եղել և թույլ տվել, որ մեզ հարված են, բայց դա այլևս չի շարունակվի, մենք հետ ենք բերում աշխատատեղերն ու բիզնեսները, գրել է Թրամփը իր Truth Social հարթակում, հավելելով. «Սա տնտեսական հեղափոխություն է և մենք հաղթելու ենք»։ Սպիտակ տան ղեկավարը օրեր առաջ հրապարակեց նոր քաղաքականությունը, որը ի թիվս այլ երկրների 20% մաքսատուրք է սահմանում Եվրամիությունից, ավելի քան 30% Չինաստանից ներմուծվող ապրանքների վրա։ Ֆրանսիան և Գերմանիան հայտարարել են, որ Եվրամիությունը կարող է պատասխանել հարկեր սահմանելով ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների հանդեպ։ Տնտեսագետները զգուշացնում են, որ Վաշինգտոնի այս քայլը կարող է առևտրային պատերազմ հրահրել, վտանգելով տնտեսական աճն ամբողջ աշխարհում։ Չինաստանն արդեն հայտարարել է, թե ի պատասխան 34% մաքսատուրք է սահմանում ամերիկյան ապրանքների համար, ինչպես նաև սահմանափակում որոշ հազվագյուտ հանածոների արտահանումն այդ երկրից։ Բաշկիր։ Պեկինը նաև սահմանափակումները մտցրել մոտ 30 ամերիկյան գազմակերպությունների նկատմամբ, հիմնականում պաշտպանության հետ կապված ոլորտներում, ինչպես նաև հայցադիմում ներկայացրել առևտրի համաշխարհային գազմակերպություն, պահանջելով վերացնել ամերիկյան մաքսատուրքերը։ Դա տիպիկ միակողմանի ահաբեկման պրակտիկա է, որը վտանգում է համաշխարհային տնտեսական և առևտրային կարգի կայունությունը։ Չինաստանը կտրականապես դեմ է դրամ, հայտարարել է պաշտոնական Պեկինը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երկու շաբթի կայցելի Սպիտակ տուն, Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ քննարկելու վերջերս հայտարարված մաքսատուրքերը։ Ռոյթերզին հայտնել են Սպիտակ տան ներկայացուցիչը, ինչպես նաև իսրայելցի երեք պաշտոնյաներ։ Այս համապատրաստի ցայցի մասին առաջինը հայտնել է American Access-ը, փաստելով, եթե այցը տեղի ունենա, իսրայելի վարչապետը կդառնա առաջին օտարերկրի առաջնորդը, որն անձամբ կհանդիպի Թրամփին, փորձելով բանակցել մաքսատուրքերի չեղարկման շուրջ։ Թրամփի հայտարարած նոր քաղաքականության արդյունքում իսրայելական ապրանքները Միացյալ Նահանգներ ներմուծվելիս պետք է հարկվեն 17%-ով։ Միացյալ Նահանգները իսրայելի ամենամոտ դաշնակիցն է և խոշորագույն առևտրային գործընկերը։ Նեթանյահու գրասենյակն առայժմ չի հաստատել այցը, որի ընթացքում հավանաբար կքննարկվեն նաև կողմերի հետագա գործողությունները Գազայում, Պաղեստինյան Համաս խմբավորման և Իրանի դեմ։ Միացյալ Նահանգներն այլևս մտադիր չէ աշխարհի մարդասիրական օգնության բեռի մեծ մասն իր ուսերին տանել, հայտարարել է պետքարտուղարը, կոչանելով մոլորակի մյուս հարուստ երկրներին ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել Միանմիայի վերջին ավերիչ երկրաշարժից հետո։ «Մենք ողջ աշխարհի կառավարությունը չենք, մարդասիրական օգնություն կտրամադրենք ինչպես բոլորը, և դա կանենք այնպես, ինչպես կկարողանանք», Բրյուսելում լրագրողներին ասել է Մարկո Ռուբիոն, հավելելով. «Մենք նաև այլ կարիքներ ունենք, որոնք պետք է հաշվի առնենք»։ Նախագահ Թրամփը իր պաշտոնավարման առաջին օրը հրամայեց 90 օրով սառեցնել Միացյալ Նահանգների ողջ արտաքին օգնությունը։ Այդ որոշումը Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի բազմաթիվ ծրագրերի փակմանը զուգահեռ սասանել է մարդասիրական նախագծերը աշխարհով մեկ։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է, թե ամերիկացիներից մանդատ է ստացել առաջին հերթին նրանց կարիքները հոգալու համար։ Միանմիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 3300-ի, ևս 4850 մարդ վիրավոր է, 220-ը անհետ կորած, հաղորդում է Ռոյթերզը։ Ապրիլի 1-ից երկրում մեկ շաբաթյա սուկ է հայտարարվել։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի հաղորդմամբ Միանմիայում իշխող ռազմական խունտան սահմանափակում է օգնության մատակարարումները տուժած տարածքներ, որտեղ մարդիկ չեն աջակցում իշխանությանը։ Ավելի վաղ Միանմիայում իշխանությունը զավթած զինվորականները հրադադարային հայտարարել մինչև ապրիլի 22-ը երկրաշարժի տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ 7.7 մագնիտուդով ցնցումը տեղի էր ունեցել մարտի 28-ին, էպիկենտրոնը Միանմիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն էր, Մանդալայը, որտեղ ավելի քան 1 միլիոն մարդ է ապրում։ Եվ վերջում մեր ազատության մասին, Միացյալ Նահանգների գլոբալ մեդիայի գործակալությունը USAGM-ը խզել է պայմանագրերը արբանյակային երկու ծառայությունների հետ, որոնք հերարցակում էին ազատության Current Term, Настоящее время հեռուստանախագիծը։ Աստրա և Еврослат արբանյակներով հերարցակումները դադարել են, Hotbird համակարգով, սակայն, այն դեռ շարունակվում է։ USAGM-ն իր որոշումը որևէ կերպ չի պատճառաբանել։ «Հուսով ենք, որ ապագայում այս որոշումը կչեղարկվի», հայտարել է ազատություն ռադիոկանալի նախագահ Ստիվեն Կապուսը։ Ազատություն ռադիոկանալը անկախ և անաչառ տեղեկատվություն է սփռում 23 երկրներում 27 լեզուներով, այդ թվում Ռուսաստանում, Բելարուսում և Իրանում։ Երեք շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր ստորագրեց 7 գործակալություններ ներառյալ USAGM-ը օրենքով հնարավոր առավելագույն աստիճանի կրճատելու մասին։ Հրամանագրի ստորագրումից անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի կողմից նշանակված USAGM-ի ժամանակավոր ղեկավարությունը հայտարարեց ազատության ֆինանսավորումը դադարեցնելու մասին։ Մեդակորպորացիան այս որոշումն անօրինական է համարում և դատական հայց է ներկայացրել կոնգրեսի կողմից հաստատված ֆինանսավորումը ստանալու պահանջով։ Այսքանը Ժալմիր Հրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, Յունիքում անցած գիշեր կրկին կրակոցներ են հնչել, այդ մասին ազատությանը հայտնել են սահմանամերձ խնածախից, որտեղ օրեր առաջ էլ ադրբեջանական կրակոցներից բնակիչների մեկի տունն էր վնասվել։ Կրակոցներին զուգահեռ Բաքվից նաև հրատարաբանությունն են կոշտացնում, այսօր պաշտպանության նախարարը Հայաստանի կողմից սադրանքներին նվիրված խորհրդակցություն է անցկացրել, հանձնարարելով կանխել դրանք։ Փաստացի չնայած երկու տարուց ավելի բանակցված խաղաղության համաձայնագիրը շաբաթներ առաջ համաձայնեցվել է, Երևանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է այն ստորագրելու պատրաստակամության մասին, Վաշինգտոնն ու Բրյուսելն էլ հորդորում են չուշացնել, իրավիճակը կարծես չի հանգուցալուցվում։ Վերջին զարգացումներին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու շուրջ միջազգային հանրությունից հնչող հորդորներին ու ակնկալիքներին սահմանին կրակոցները չեն դադարում։ Երեկ գիշերվանից Սյունիքի խնածախ գյուղում կրկին լսվել են ադրբեջանական զինուժի կրակոցները։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց խնածախի վարչական ղեկավար Սեյրան Միրզոյանը, կրակոցները նախորդ օրերին ավելի ինտենսիվ են եղել։
Այսօր փաստորեն գիշերը լի խնածախում կրակոցներ են հնչել ադրբեջանցիների կողմից։
Լսվել են, այո, իհարկե։
Ժամը քանիսի սահմաններում։
Ժամը 10:21-ից սկսված, դե փոփոխական ժամերա, տենց հստակ չեմ կարա պատասխանել։ Չէ, առավոտը 4:30։
Այսինքն այդպես ամբողջ գիշեր եւ լուսադեմ։
Չէ, որ ասած տենց ինտենսիվ լինում են, ասենք մի քանի վարկյան ու դաթար են տալի, նորից է տենց, ասենք տարբեր ժամերի, չեմ ասի, որ ասենք ամեն մի վարկյան տենց կրակվում։ Նաև կարամ ասեմ, որ հեռվից, ավելի այդ մոտի դիկերից նմում անել չեն եղել։
Նախորդ օրերին ավելի ինտենսիվ է եղել փաստորեն։
Ահա։
Իսկ գյուղում ինչպես են արձագանքում այդ ամենին, ինչ եք մտածում ընդհանրապես։
Նորդ, որ ասեմ, այս պահին կարող աչ պատկերացնեք, ամեն մեկը իր գործերով, իր այս գարանային աշխատանքներով զբաղված։ Ընդամենը մի քիչ մտահոգություն է կրակոցների վերաբերյալ, իսկ ինչ նշանակում է ժողովրդին իրանց սենց անշնորհ պահվածքով փորձեն վախցնել, նման բան չի կարա լինի։ Ուղղակի մտահոգություն է երեխաների շրջանում, ա մի քիչ ասենք սենց խնդիրները, մնացածը նորմալ է։
Իսկ դուք ինչով եք դա բացատրում, այսինքն ինչու այս վերջին շրջանում այդպես ակտիվացան, իրենք սկսեցին այդ կրակոցները երեկոյան ժամից
մինչև։ Հարցի պատասխանը ես չեմ կարա տամ, այդ հարցի պատասխանը կարակցանակ պաշտպանության նախարարությունից, ես որովհետև տեղեկացված չեմ կարա հարցին պատասխանել։ Մենք մեր նենց էլ չէ, որ մենք էլ ենք քննարկում, փորձում հասկանալ, որ դա էլ մեր գործը չի։
Իսկ մեր զինծառայողները պատասխան կրակ բացում են, լսում են մեր օգտը։
Հավես մեր տղաները փորձում են դեպի խաղաղություն, մեր կողմից ընդհանրապես կրակոցներ չկա։
Միայն նրանք են կրակում։
Միանշանակ իրանք։
Մերոնք էլ չեն պատասխանում։
Ոչ մի ձեզ, ոչ։
Ադրբեջանական կրակոցները շուրջ 2 շաբաթ է չեն դադարում։ Անցած ամսվա վերջին ադրբեջանական զինուժը կրակել էր Խնածախի ուղությամբ, վնասելով բնակելի տուն։ Պաշտպանության նախարարությունը լուսանկար էր հրապարակել, ցույց տալով գետնին նկած պարկուշն ու կրակոցից վնասված պատուհանը։ Այսօր քննչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ հենց այդ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ սպանության, այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով, ռասայական, ազգային, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումով պայմանավորված եւ ապօրինի զենքի հոդված ներով։ Սահմանին չդադարող ադրբեջանական կրակոցներին զուգահեռ այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը խորհրդակցություն է անցկացրել, քննարկելով հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված օպերատիվ իրավիճակը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ քննարկվել են վերջին օրերին մեջբերում եմ հակառակորդի կողմից ադրբեջանական ստորաբաժանումների կանոնավոր գնդակոծությունները եւ անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով հետախուզական թռիչքներ իրականացնելու փորձերը։ Զաքիր Հասանովը համապատասխան պաշտոնատար անձանց հանձնարարել է պատրաստ լինել մեջբերում եմ ցանկացած սադրանքի օպերատիվ արձագանքելու համար։ Պաշտոնական Երևանը նախորդ շաբաթների ընթացքում բազմիցս հերքել է Բաքվի այս եւ մյուս մեղադրանքները։ Աճող լարվածության այս ֆոնին 3 ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի Բարսասեջյան ներկայացուցիչը Բաքվում հայտարարել էր, թե նախագահ Թրամփը անհամբերությամբ սպասում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը եւ որ խաղաղությունը անվտանգությունն ու բարգավաճում կբերի Հարավային Կովկասին։ Ինչու այս օրինակ հայտարարությունները Բաքվի վրա որևէ ազդեցություն չեն ունենում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նշում է, որ իրականում միջազգային հանրության, այդ թվում ԱՄՆ-ի կողմից իրական ճնշում չկա Բաքվի վրա, որպեսզի վերջինս իսկապես գնա խաղաղության եւ հրաժարվի պայմաններից։
Ամենևին իհարկե շատ լավ հասկանում է, որ այդ հայտարարությունները հիմնականում դիվանագիտական հայտարարություններ են, բայց դրանց ներքո իրական քաղաքական վիճակը բավականին բարդ է, բավական բազմաշերտ, եւ հիմա մասնավորապես Դոնալդ Թրամփի համար հայ-ադրբեջանական հարցը եւ խաղաղության պայմանագիրը հաստատապես առաջին հետաքրքրությունների շարքում չէ։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե Ադրբեջանը շատ լավ պատկերացնելով այդ հանգամանքները հայտարարությունների ցանդին շարունակում է կիրառել այդ գործիքը առնվազն հոգեբանական ճնշում բանեցնելու համար, նաև որոշակիորեն շանտաժ որպես գործադրելու համար, եւ իհարկե այդ հանգամանքները Ադրբեջանը օգտագործում է ոչ միայն Հայաստանի դեմ, այլ նաեւ կարծում եմ Կովկասով հետաքրքրված աշխարհակաղակական խաղացողների հետ իր տարբեր բնույթի հարաբերություններում որպես խաղաղ. Ես կարծում եմ սրանով է պայմանավորված այդ հանգամանքը, որ Ադրբեջանը շարունակում է այդ ապատեղեկատվությունը իբրև դերադատարի խախտման համար եւ ինքը իր հերթին ինչ-որ կրակոցներ արձակում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի նաև Բաքվում հայ գերիների դեմ շարունակվող դատավարության մասին։ Մինչ այդ տեղափոխվենք հանրապետության երկրորդ քաղաք, որտեղ անցած Կիրակի տեղի ունեցած ընտրությունների ելքը 3 կարծես հանգուցալուցվեց։ Երրորդ ամենաշատ քվեները ստացած Մարտուն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե հանուն ընդդիմության հաղթանակի պատրաստ է անհրաժեշտ ձայները տալ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, ինչն այս նրա հետ տասնամյակներով շարունակվող ճշնամություն ունի։ Երկու տեխնատուների գերդաստանների միջև նախորդ տարիներին բազմից էին բախումներ եղել, որոնք ուղեկցվել էին անգամ կրակոցներով եւ զոհերով։ Այս պահին առաջին հայացքից ոչինչ չի խանգարում, որ նորընտիր ավականու ապրիլի 16-ին կայանալիք նիստում Գյումրին 13 տարի ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանը կրկին իշխանության գա։ Ընդդիմախոսները միջդեռ հիշեցնում են հեղափոխությունից հետո նրա դեմ հարուցված քրեական գործերի երկար շարանը, չբացառելով, որ իրավապահները առաջիկա օրերին դրանց հետևից գան։ Պատրաստ է արդյոք Վարդան Ղուկասյանն այդ սցենարին տեղից Սաթենի Կաղզանցյանին լսենք։
Գյումրիի նորընտիր ավագանու առաջին նիստը կգումարվի ապրիլի 16-ին Ազատությանը փոխանցեցին ընտրատարածքային հանձնաժողովից։ Առաջին նիստում 33 հոկանոց ու 5 ուժից բաղկացած ավագանին քաղաքապետ կընտրի,
որովհետև Աստված ընդմեզ է։
Ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Մարտուն Գրիգորյանի երեկվա հայտարարությունից արդեն պարզ է, որ 13 տարվա ընդմիջումից հետո քաղաքապետի պաշտոնում կընտրվի Կոմկուսի տեխնացու Վարդան Ղուկասյանը։ Ավագանի անցած մյուս 3 ընդդիմադիր ուժերը կապահովեն անհրաժեշտ ձայները, իսկ իշխանական ԿՊ-ի ստացած 14 մանդատները բավարար չեն միայնակ քաղաքապետ ընտրելու համար։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը 90-ականների վերջից մինչև 2012 թվականը ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանը վստահ է, որ առաջին նիստում անակնկալներ չեն լինի։
Մեզանից տանի։ Մենք ավելի շատ իրանցից կտանինք, քան իրանք մեզանից։ Մենք ուրեմն ես այդքան թույլ մարդ եմ, հա։ Հələ դու ինձ նայի, լաբրացիս նայի, բան։ Ուրեմն ԿՊ-ն կարող ինձանից մարդ տանի ու մենք իրանցից չենք կարող տանել։ Ես այդ բաներին չեմ ուզում պատասխանել, կաբրեն կտեսնենք ամեն ինչ, հասկացար, ես գիտեմ, որ լավ է լինելու։
Քննադատելով իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, Ղուկասյանը միաժամանակ արդեն հայտարարում է.
Ես պահելու եմ սուբորդինացիան։ Ուրեմն Կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ, ինչ ձևի իրանք պահեցին, նույնը ես եմ պահելու։ Քաղաքական առումով ես իրանց քաղաքականությունը չեմ կիսում, իրենց հետ համամիտ չեմ, իրանց հետ դեմ եմ, բայց քաղաքի հետ խնդիրների հետ կապված, քաղաքի եւ պետության շահերի հետ կապված, ուրեմն եթե որևիցե մի խնդիր լինի, կպահեմ ճիշտ, եթե ոչ, բարձրաձայնեմ, թող ամբողջ երկիրը իմանա, թե ոնց են պահում ընդդիմադիր տեխնազոյի ու քաղաքի նկատմամբ։
Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման ու ապօրինի հարստացման գործերով անցնող 64-ամյա Ղուկասյանը հաստատեց. փոխքաղաքապետի պաշտոնը ոչ մի ուժի չի տա։ Դա բացատրում է իր հնարավոր ձերբակալությամբ ու ասում, որ իր բացակայության պայմաններում միայն իր մտերիմին է վստահում քաղաքի կառավարումը։ Ավելին, բացահայտեց, թե ում է առաջարկելու այդ պաշտոնը՝ իր դստեր ամուսնուն, որը Կոմկուսի ցուցակի երկրորդ համարն է։
Առաջի փոխքաղաքապետը լինելու է Ավետի Սարակելյանը։
Մի պաշտոն էլ առաջարկեց իրեն աջակցող Իմ հզոր համայնք դաշինքը գլխավորող գյումրեցի պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանին։
Որպես մշակույթի ներկայացուցիչ առաջարկում եմ հենց իրեն, հիմա մշակույթի բաժինը ինքը ղեկավարի, շատ լավ կլինի, ես լավ կզգամ, որ ինքը ղեկավարի, աշխատենք միասին։
Ընդդիմադիր Մարտուն Գրիգորյանը, որ սպանությամբ ուղեկցված ընտանեկան ու քաղաքական վաղեմի հակամարտություն ունի Ղուկասյանի հետ, 3 հստակ ընդգծել էր, որ Գյումրիի նախկին քաղաքապետին սատարելու որոշումն իր համար ծանր է եղել։ Գրիգորյանը միաժամանակ Ղուկասյանին ամենախոցելի թեկնածուն էր որակել վերադեմ հարուցված գործերի պատճառով։ Բացի պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման ու ապօրինի հարստացման գործերից Խոկասյանին առնչվող մի վարույթ էլ հարուցվել է այս երեք շաբթի։ Դրանով նրան առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հավաքին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածով հարուցված վարույթը քարոզարշավի վերջին օրերին տարածված մի ձայնագրության հետքերով է, որում ենթադրաբար Ղուկասյանը սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ է տեղում Գյումրիի շուկաներից մեկի աշխատողների հասցեին, հեռախոսի մյուս կողմում գտնվող անձին հանձնարարելով նրանց հետ հանդիպում կազմակերպել։ Մտավախություն չունի, որ հենց այս վարույթի շրջանակներում իրեն կկալանավորեն։
Դա այդտեղ եղած-չեղած մի հաշիվ է, ավելի լուրջ խնդիրներ կան։ Թող մտածեն 378 եկեղեցիները, որ թուրքերին տվել են, թող մտածեն 12,500 քառակուսի մետր, ուրեմն հողերը, որ 1000 տվել են թուրքերին, մտածեն 12 քաղաքի ու 241 գյուղերի մասին մտածեն, եւ այնքան նմանատիպ խնդիրներ կա, որ այդ դարդը թողել են ընկել են ցայնագրությունը նախ թող մտածեն, դե Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր ադրբեջանական լեզուն, դե դրա համար ինչ են մտածում, կա ինչ որ արեստական բանականություն է կոչում, հա, դե այդպես թող գնա խորանան գտեսնեն, որ շատ հարցեր, դա ինձ համար սովորական բան է։ Չէ, հեկյատները
Գյումրիի ընտրությունների վերջնական արդյունքները ամփոփվելու են վաղը, մանդատները նորեն տիրավագանու անդամները կստանան ապրիլի 14-ին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանված արցախցիները հանրահավաքի են պատրաստվում ապրիլի 15-ից հետո, ասում են սոցիալական խնդիրների շուրջ կառավարություն ուղարկված իրենց հարցերին ոչ մի գոհացնող պատասխան չեն ստացել, ստիպված են գնալ ակտիվ գործողությունների։ Կառավարությունից հակադարձում են արցախցիների խնդիրները լուծելու համար միլիարդավոր դրամներ են ծախսում, բնակարանային ծրագիրներ լավն է, ուղղակի չի գործում ուրիշ պատճառներով։ Սուսաննա Բադալյանն այսօր եղել Ազատության հրապարակում, որտեղ մեկ շաբաթ է աշխատում է տեղահանվածների իրավունքներով զբաղվող խորհրդի վրանային շտաբը։
Դարձյալ մերժում արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամ Արտակ Մկրտչյանը կառավարությունից ստացել է իրենց վերջին հանրահավաքում հնչեցրած պահանջների պատասխանը։ 12 կետերից միայն մի քանի սոցիալական հարցերի են անդրադարձել, ասում է Մկրտչյանը։
Իրենք ներգրավությամբ մերժել են, իսկ այնպիսի բան անեկացած, որ կարծես թե իրենք չեն ուսումնասիրել, չեն նայել, չեն փորձել կապծատել։
Կառավարությունից ստացած պատասխանում նախ հանդիմանանք է, անտեսվում է պետության մեծածավալ աշխատանքը, 115 միլիարդի ծրագրը են արել տեղահանվածների համար, արցախցիներին հիշեցնում են գործադիրից, պատասխանում թվերը շատ են, պոլիկլինիկաներից ավելի քան 78,000 արցախցի է օգտվել, սոցապի աջակցությամբ 6,200-ը գործ է գտել, դպրոցահասակները դպրոց են գնացել, իսկ բնակարանային ծրագիրը կառավարությունը աննախադեպ է համարել ու գրել, որ այն նպատակին չի ծառայում ծրագրի հետ կապ չունեցող գործոնների պատճառով։ Ահա այս պատասխանից հետո արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամները որոշել են շարունակել պայքարը։
Իրենց նպատակն է, որ արցախցին Հայաստանում չապրի, խփում են, թե արցախցիները դուրս են եկել, ստամոքսի կռև են տալիս, փողի կռև են տալիս, բայց այդպիսի բան չկա, մեր առաջին պայմանը Արցախ վերադարձնել, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ հենց դա մեկ օրվա, հինգ օրվա, մի ամսվա աշխատանք չէ, դա մի քիչ եկած ճանապարհ է պետք դրան հասնելու համար։
Կառավարության պատասխանում քաղաքական պահանջներին անդրադարձ չկա վերադարձի իրավունքից մինչև գերիների ազատ արձակում։ Խորհրդի անդամները նոր պատասխանի արդեն չեն սպասում։
Այն ինչ որ գրի առնված է, բոլորը իրատեսական են, այդ դա արդյոք իրենց ուժերի մեջ է մտնում, թե ոչ, դա արդեն հարցի երկրորդ կողմն է, իսկ ինչ վերաբերվում է չխոսել Արցախի մասին, գերիների մասին, կամ չգիտեմ, Ադրբեջանը ստիպում է, որ լուծավի Մինսկի խումբը, սրանք իհարկե անընդունելի են։ Որևէ իշխանություն կամ որևէ անձ իրավասու չէ փակել Արցախի հարցը։
Խորհրդում իրենց պահանջները երկու մասի են բաժանում՝ առաջնային, քաղաքական ու հրատապ սոցիալական։ Այս ամսվա սկզբից բնակվարտի աջակցության 40+10,000-ական դրամի ծրագիրը կրճատվել է, այժմ այն միայն խոցելի խմբերի համար է, նրանք կստանան 40,000, մի քանի ամսից 30,000 դրամ։ Արցախցիներ նահանգում էին, որ դրսում են հայտնվելու, իրենց համար նախատեսված բնակարանային ծրագիրը հարց չի լուծում։
Եկել եմ մեր տղորանց ցավակցելու, ինչ ասեմ, որ ցանկացած գործ չի դժվում, ես ինձ տենց եմ կարգում։
Դրմբոնը 36 տարի կառավարած Շաբոյանը Դրմբոնը Բոնի, Լիսաբոնի, Վաշինգտոնի ու Լոնդոնի կողքին կդներ։ Հիմա ազատության հրապարակում արցախցիների տեղադրած վրանում էր։ Ոչ մի կերպ չի հասկանում, թե ինչու է Հայաստանի իշխանությունը տեղահանվածներին զրկում գոնե վարձով ապրելու հնարավորությունից ամսական 50,000-ի ծրագրից, եթե չի վստահում թող փողն ուղիղ չտա, խորհրդի առաջարկն է մեջբերում Սուրեն Շաբոյանը։
Պայմանագիրը թող կնքեն տան տիրոջ հետ, իրանք ուզում են 10,000 տան, ուզում են 50 տան, մենք փող չտենանք։
Կառավարության նամակում գրված է ծրագիրը վերանայման ենթակա չէ, այսինքն բոլոր տեղահանվածներին տրամադրվող 40+10-ին վերադարձ չի լինի։ Փոխարենը մեկ այլ ծրագիր են մշակել ու առաջիկայում կհաստատեն, եթե ընտանիքի մեկ անդամին 55,000 դրամից պակաս է հասնում, լրացուցիչ 40,000 դրամ կտան, ու մյուս անդամներին էլ 10,000-ական։ Փող ու ձրի ապրուստ չեն կուզում, հակադարձում են տեղահանվածների իրավունքներով զբաղվողները։ Նրանք վստահ են, որ կառավարությունը աջակցության ծրագրերը կրճատում է, որ իրենց ստիպի բնակարանի սերտիֆիկատ վերցնել, բայց դրանով պնդում են տուն գնել անհնար է։
Մի վայ, այնքան որ տանիք լինի, մենք մեջը ապրենք, կարողանանք յոլա գնանք, մինչև որ պայմաններ կստեղծվի, մենք եկել գնանք Արցախ։ Այսինքն մեզ պետք է ժամանակավոր կացարան։
Կառավարության հետ նամակագրության ժանրը սպառված են համարում։ Մինչև ապրիլի 15-ը խորհուրդը համախմբման գործով է զբաղվելու։ Ըստ Արտակ Մկրտչյանի, ոչ միայն արցախյան, հայաստանյան ու Սփյուռքի հանրային ու քաղաքական ուժերին կոչ են անում միանալ իրենց օրակարգին։ Հանրահավաք ու այլ ակցիաներ կհետևեն այս քննարկումներից հետո։ Խորհրդի վրան շտաբի լույսը ազատության հրապարակում կշարունակի վառ մնալ։
Թուրքը խաղություն չի ուզում, ձեր ցավը տանեմ։ Գրեցեք մի տեղ, նա չի ուզում։
Սուրեն Շաբոյանը պահանջագրի բոլոր կետերից վերադարձի իրավունքի հարցն է առաջ մղում, մտածում է, իշխանությունն այդ մասին չի խոսում հանուն խաղաղության, իր խոսքով չլինելիք խաղաղության։ Փոքրիկ ազգերի չարչարանքների մասին մտքերը նրան փակուղի են տանում, այսինչ աշխարհը վերջաբանով։
Այսօր հազոր երկրները կռում են, մենք էլ տուժում ենք, այդ փոքր ազգերը տուժում ենք։ Այսօր ինչ ա նշանակում Պաղեստինում։ Հայ չեմ, բայց մարդ ա, չէ։ Երեխան ընդեղ գրկած, լացում ասում, ոչ մայրս կա, ոչ հայրս, ոչ բանուս, էլի վերևից խփում են, ես ինչ աշխարհ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոստացված ռեպորտաժը Բաքվի ռազմական դատարանում հայերի դեմ շարունակվող դատաքննության մասին, որն անցնում է առանց անկախ փաստաբանների և լրատվամիջոցների։ Երեք հարցաքննվել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, ով առևանգվել էր Հակարիի կամրջից Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ երեք դատախազները հետաքրքրվել են, ովքեր են Արցախի պաշտպանական բանակում կադրային նշանակումներ արել, աշխատավարձ նոր է վճարել կամ զինվորական կոչումներ շնորել։ Հայաստանի ղեկավարությունը պնդում է, թե Բաքուն ապօրինի, այդ թվում հոգեմետ միջոցներով ցուցմունքներ է կորզում հող նախապատրաստելու նոր ագրեսիայի համար։ Դատական վերջին նիստի մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Վինիայ Մամուլիցու, Դավիթ Մանուկյանը Բաքվի ռազմական դատարանում երեք հարցաքննվել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեկ այլ ներկայացուցիչ, այս անգամ գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը, ով դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի եղբայրն է։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը 2023-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո սեպտեմբերի 27-ին էր առևանգվել ադրբեջանցիների կողմից։
Обвиняемый признал, что в лагере, где он служил, воевал против Азербайджана и во время нападения применял оружие.
Միջազգային կառույցների եւ անկախ լրատվամիջոցների բացակայությամբ ընթացող դատավարության մասին տեղեկություններ է փոխանցել պետական ազերթաճ գործակալությունը, նշելով, թե Մանուկյանն ասել է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի դեմ ռազմական գործողություններին մասնակցել է դաշնակցության գումարտակի կազմում, կռվել է Աղդամում եւ Քելբաջարում, հետագայում արդեն եղել է դասակի ու դիվիզիայի հրամանատար, ապա ղեկավարել է Շուշիի գումարտակը։ Մարտակերտում զինվորական զորամաս ղեկավարելիս նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն պարգևատրել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի մեդալով։
Обвиняемый заявил, что получил звание генерал-майора по приказу президента Армении Армена Саркисяна։
Ինչպես ազերթաշն է փոխանցում Դավիթ Մանուկյանն, ասել է, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով նշանակվել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ։ Բարձրաստիճան զինվորականն ասել է, որ այդ պաշտոնը զբաղեցրել է նաև 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հրահանգներ է ստացել պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանից։
Он сообщил, что находился на этой должности во время 44-дневной войны в 2020 году и получал указания от министра обороны Джалала Арутюняна.
Արդեն 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախի պաշտպանության բանակում կրճատումներ են տեղի ունեցել։ Մանուկյանը չի մանրամասնել, թե ինչու։ Ամեն դեպքում նշել է, որ 2021 թվականին իրեն բանակից ազատել են Հայաստանի նախագահի հրամանագրով։ Ադրբեջանցի մեղադրող դատախազը երեկվա դատական նիստին հետաքրքրվել է, թե ինչպես և որտեղից էին Արցախի պաշտպանական բանակում նշանակումներ կատարվում, ինչպես և որտեղից էին աշխատավարձեր տրվել, զինվորական կոչումներ շնորվել, զենքերը որտեղից են ստացել և այլն։ Ըստ Ազերթաչի Դավիթ Մանուկյանն ասել է, որ Արցախի նախագահը Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու իրավունք չուներ, Հայաստանի նախագահն էր այդ նշանակումներն անում կամ կախված կառավարման համակարգից պաշտոնատար Այլանդ, իսկ զենք զինամթերքը ստացել են Հայաստանից։
Он признал, что оружие на некогда находившееся под оккупацией территории Азербайджана доставлялось из Армении.
Ինչ վերաբերում է 44 օրյա պատերազմի ժամանակ սահմանից հեռու գտնվող ադրբեջանական տարածքների հրթիռակոծությանն, ապա Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարի տեղակալն ասել է, որ տեղյակ չի եղել այդ մասին, այդ իրադարձություններին ծանոթացել է ավելի ուշ։
Во время 44-дневной войны в 2020 году не знал о ракетных ударах по удалённым от линии фронта территориям Азербайджана и узнал об этих событиях уже впоследствии։
Ադրբեջանցի դատախազը գեներալ-մայորից նաև հետաքրքրվել է Արցախի նախկին պետնախարար այժմ Բաքվի Բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի հետ ունեցած հարաբերությունների մասին։ Մանուկյանը պատմել է, թե ինչպես է Ռուբեն Վարդանյանը 2023-ի սեպտեմբերի 27-ին հայտնվել իր մեքենայում, ապա ձերբակալվել իր հետ միասին Հակարիի կամրջի վրա։ Բարձրաստիճան զինվորական Նստ Ազերթաջի ասել է, թե Արցախի հայաթափության օրերին, երբ բոլորը լքում էին իրենց տները, մեկնելուց առաջ Ռուբեն Վարդանյանին հարցրել է, թե ինչպես է նա մեկնելու։ Վարդանյանը ուսերն է թոթվել, ապա հարցրել է, արդյոք Մանուկյանի մեքենայում տեղ կա։ Նա ասել է, որ հարևանն է ուզում իր հետ գալ, բայց հետո կնոջը զանգահարել ու տեղեկացել է, որ հարևանի տղան արդեն մեքենա է գտել, որից հետո առաջարկել է Ռուբեն Վարդանյանին իր մեքենան նստել։ Ավելի ուշ արդեն իրենց կանգնեցրել են Լաչինի անցակետում։
И сообщил, что Варданян был арестован 27 сентября 2023 года при попытке покинуть Азербайджан на своем автомобиле.
Իդեպ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, ում գործ Ադրբեջանն առանձնացրել է Արցախի մյուս ղեկավարների գործից և մեղադրվում է մի քանի տասնյակ ծանր հանցանքների մեջ, անցած ամիս Բաքվի բանդից ուղարկած իր հեռախոսային ձայնագրության մեջ հատուկ անդրադարձել էր այս դրվագին, հաստատելով ավելի վաղ մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, որ եթե Վարդանյանը այդ պահին չլիներ Դավիթ Մանուկյանի մեքենայում, ապա նա այժմ կլիներ կնոջ Ալվարդի կողքին և ոչ թե Բաքվի բանտում։ Վարդանյանը հեռախոսազրույցում նշել էր, որ իրեն մեծ ցավ է պատճառում այդ հանգամանքը, ինչի համար ներողություն էր խնդրել։
Извините, я, пожалуйста, Иран, для меня это самое тяжелое наказание, что из-за меня еще один человек страдает здесь вместе с нами.
Ալվարդ, եթե ես չլինեի ձեր մեքենայում, ձեր ամուսնու կողքին և ձեր հետ, նա հիմա ձեր հետ կլիներ։ Ներեցեք ինձ, սա իմ համար ամենածանր պատիժն է, որ իմ պատճառով եվս մեկ մարդ տարապում է այստեղ, ձեզ հետ միասին։
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվելու է ապրիլի 7-ին։ Արդենից քարցակմվել են նախագահներ Արայիկ Հարությունյանն ու Բակո Սահակյանը, պաշտպանական բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, ազգային ժողովի նախագահ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ լսենք անցնող շաբաթվա ամենաուշագրավ իրադարձությունների ամփոփումը։ Գլորվող շաբաթը Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Այս շաբաթ Հայաստանի քաղաքական մայրաքաղաքը Գյումրին էր։ Քաղաքականությամբ հետաքրքրվող հայաստանցիները սպասում էին, արդյոք Գյումրիի կիրակնօրյա ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Մարտուն Գրիգորյանը կմիանա նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, թե ոչ։ Այս հարցի պատասխանը հնչեց շաբաթավերջին, երբ հնգորյա լռությունից հետո Գրիգորյանը վերջապես հայտարարեց ավականում իր խմբակցությունը կապահովի Ղուկասյանի քաղաքապետ ընտրվելու համար անհրաժեշտ թվով քվեները։
Եվ այսպես մեր քաղաքը Դաշինքը հայտարարում է, որ կտա անհրաժեշտ քանակությամբ քվե մյուս երկու ուժերի կողմից սատարվող թեկնածու Վարդան Ղուկասյանին առանց որևէ պաշտոնի, ակնկալիքի և որևէ պայմանավորվածության։
Մարտուն Գրիգորյանի համար այս քայլն այնքան էլ դյուրին չէր, ի վերջո որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ նրա և Վարդան Ղուկասյանի միջև տարիների, անգամ տասնամյակների թշնամանք կա։
Արյան կոնֆլիկտ կա Մարտուն Գրիգորյանի և Վարդան Ղուկասյանի կերդաստանների կամ ընտանիքների միջև։
Շաբաթասկզբին, սակայն, դեռ թվում էր Գյումրիի փակուղին գործնականում անհաղթահարելի է, նույնիսկ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանն էր խոստովանում Վարդան Ղուկասյանին և Մարտուն Գրիգորյանին հաշտեցնելը գրեթե անհնարին է։
Ինչքան կարելի է իրենց հետևից բացել, որ մի մեծ ողբերգություն չի լինի։
աշխարհը չի քանդվի։ Գյումրեցին հայել դուժած է։ Ես բոլոր տարիներում էլ դուժել եմ, երբ է շահել
որ։ Բնական է, որ շարքային գյումրեցիներն այս շաբաթ իրենց հարազատ քաղաքը փակուց դուրս բերելու մասին եւս մտածում էին։ Դեռ մինչեւ Մարտուն Գրիգորյանի հայտարարությունը գյումրեցիներից շատերն արդեն իսկ պնդում էին, հնդիմությունը պետք է հանդես գա մեկ ճակատով։
Անանալը ճիշտ է։ Օմ։ Էլոն։
Ոմանք համարում էին, որ լուծումը զրոյից եւս մեկ ընտրություններ կազմակերպելն է։
Իմ կարծիքով թող այստեղ ընտրություն թազա։ Всё, վերջնական իմ գաղապարը ստիգե։ Ինչը կծեմ, քաշեմ գա խաղաղություն ամենեցուն կսե։ Թող այստան նորից ընտրության։ Խիստ ռեժիմով արտարձևով ընդրեն հալալներ ովոր եղա։
Որոշ գյումրեցիների առաջարկներն էլ մեղմասած ֆանտաստիկայի ժանրից էին։
Սարի գերներ քաղաքապետ, տեղակալներ Վարդան Գուասյան լավ տեղներ։ Մնացածներ իրանց համար թող խամխոպան գտնին գործ, կնան աշխատեն։
Չնայած ակտիվ քարոզարշավին, ներդրված ջանքերին եւ իշխող կուսակցության ղեկավարության նախընտրական պարբերական այցերին, քաղաքացիական պայմանագրին այդպես էլ չհաջողվեց անգամ մոտենալ 50%-ի շեմին, շեմ, որի հաղթահարումը միայն թույլ կտար հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքը կառավարել միանձնյա, առանց կոալիցիաներ կազմելու։
Որտեղ մեր քաղաքացիները ինչպես ընտրում են, այդ ընտրությունը մենք հարգում ենք։
Բայց մի տեսակ
Գյումրիում գտնվող ԿՊԱ-ականների այս ընկճվածությունը, սակայն, ոչինչ էր համեմատած այն տրամադրությունների հետ, որ տիրում էին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների շրջանում փարաքարի ընտրությունների նախնական արդյունքները հրապարակելուց հետո։ Ապրելու երկիր կուսակցության թեկնածու Վոլոդյա Գրիգորյանը 9 բնակավայր ընդգրկող Փարաքար խոշորացված համայնքում ջախջախի չաղթանակ տարավ, ստանալով քվեների գրեթե 57%-ը։ Տպավորություն կար, որ նման բարձր ցուցանիշը զարմացրել է նույնիսկ հաղթած թեկնածուի աջակիցներին։ Քաղպայմանագրի համար այս պարտությունը կրկնակի ցավոտ էր, քանի որ կուսակցությունն այստեղ եւս լուրջ ռեսուրսեր ներգրավել, իսկ իշխանության թեկնածու Լյուդվիգ Գյուլնազարյանի վերընտրության գործը, եթե հավատանք մամուլի հրապարակումներին, հանձնարարվել էր կուսակցության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկին՝ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար, քաղպայմանագրի արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու ծնունդով Փարաքարցի Նարեկ Մկրտչյանին։
Ինչու Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին ընտրել, որովհետեւ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը Կառավարության համար ընկալվում է եւ մեր քաղաքական թիմի համար ընկալվում է իբրև հուսալի գործընկեր, ու միջոցով կարելի է այս համայնքում եւ 9 բնակավայրերում կատարել ամենատարբեր զարգացման ծրագրեր։ Ընտրեք զարգացումը։ Լյուդվիգ Գյուլնազարյան համար։ Համար։ Շնորհակալ եմ։
Փարաքարի պարտության հաջորդ օրը, սակայն, Մկրտչյանը փորձում էր տարանջատել իրեն տեղի ունեցածից, նշելով, թե Երևանամերձ այդ համայնքը ոչ թե իր ազդեցության գոտին է, այլ գրանցման հասցեն։
Առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան ազդեցության գոտիներ եւ չկան անձինք, ովքեր կունենան X մարզում, X քաղաքում, գյուղում ազդեցության ինչ որ լծակներ, հնարավորություններ։ Իմ ազդեցությունը այդ տարածքում կարող է այնքանով լինել, ինչքանով որ ես այդ մարզից եմ, այդտեղ եմ ապրում։
Իշխող կուսակցությունն ըստ ամենայնի ակնկալում էր, որ մարտի լույս 31-ի գիշերն իրենց գլխավոր հերոսները կդառնան Սարիկ Մինասյանն ու Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը, հերոսը կամ ավելի ճիշտ հակահերոսը այլ մարդեր, որը ոչ Գյումրիում, ոչ էլ Փարաքարի ընտրություններում որևէ ուղակի մասնակցություն չուներ։
Գյումրու ընտրությունների կոնտեքստում ես եմ այսօր աստղը, էլի համար 1։
Այն որ ընտրությունների օրը Գյումրի ժամանած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վիլեն Գաբրիելյանի հետ ինչ որ բան այն չէ, պարզ էր դեռ մինչև ընտրատեղամասերի փակվելը։
Որ պարտվի Սարիկ Մինասյանը շատ կտխրեք։
Չէ, կուրախանամ անգամ։ Այդի կյանքը ցույց կտա ինչու։
Հրապարակին տված այս հարցազրույցից մի քանի ժամ անց Վիլեն Գաբրիելյանը դեռ Գյումրիի փողոցներում էր արդեն ակնհայտորեն անսթափ վիճակում։ Նա նախ հայհոյեց Եվրամեդիայի լրագրողին։
Ես իշխոր նկարի դստե, ով չա հրապարակի էլի։
Ապա խիստ զարմացավ, երբ լրագրողների մեկ այլ խումբ իրեն ցույց տվեց իր իսկ մասնակցությամբ սկանդալային տեսագրությունը։
Այդ ես հայհայում էի։
Բա ինչ
էի կանում։ Բայց դու էր արանքը։
Գաբրիելյանի պահվածքի հաջորդ էտապը ջղայնությունն էր, դրա թիրախում քաղպայմանագրի անդամներն էին։
Գնի դու գնաք սաղը տենկոմի վրա, միատ։ Ընդհանրապես բոլորով ես կորոշեմ, ինչ եմ խոսում, ինչ չեմ խոսում։
Վերջում էլ ԿՊԱ-ական падգամավորը բավական անսպասելի մի կանխատեսում արեց, որը ստվերեց նույնիսկ իր նախորդ բոլոր ասացներն ու արածները։
Ծամեցին իշխանությունը փոխվել է, այլ քեմես մանդատս վայր դնում։
Այս ամենը կարելի էր ընկալել որպես ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող մարդու չմտածված խոսքերի շարան, եթե Վիլեն Գաբրիելյանը շարքային ԿՊԱ-ական կամ անգամ շարքային ԿՊԱ-ական падգամավոր լիներ, նա սակայն այդպեսին չէ։
Վիլենը Մերկուսակցության հիմնադիր անդամներից է, քիչ մի 20-30 հոգուց մեկնա։
Վիլեն Գաբրիելյանը լայն հանրությանը հայտնի դարձավ 2010-ականների սկզբին որպես Facebook-յան ակտիվիստ։ Այն ժամանակ մեծամասնությունը նրան ճանաչում էր ոչ թե իր իսկական անունով, այլ սոցցանցային մականունով՝ Նավակ Ճոճող։ Հետագայում, երբ հակ ցուցակով խորհրդարան անցած Նիկոլ Փաշինյանը լքեց խմբակցությունը, Նավակ Ճոճողն առաջիններից մեկն էր, որ կանգնեց նրա կողքին։ Փաշինյանի եւ Գաբրիելյանի մտերմության մասին է վկայում թեկուզ 2013-ի Գարնանն արված լուսանկար։ Դրանում Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքներից մեկին ներկա Փաշինյանի գլխավերևում անձրևանոց է պահում հենց Վիլեն Գաբրիելյանը։ Հետագայում Գաբրիելյանը դարձավ քաղաքացիական պայմանագրի առաջին վարչության անդամ, 2021-ից էլ падգամավոր էր։ Անցած 3 շաբթին, ապրիլի 1-ը, նրա падգամավորական կարիերայի վերջին օրը դարձավ։
Անցած Կիրակի Գյումրի քաղաքում իմ մասնակցությամբ այսպես ասած միջադեպերը համարում եմ ոչ վայել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի վարքի։
Հնաբնակ ԿՊԱ-կաններից եւս մեկը, որի գլխին այս շաբաթ սև ամպեր կուտակվեցին, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն էր։ 5 շաբթի օրը դատարանը բավարարեց մի խումբ փաստաբանների հայցը, պարտավորեցնելով հակակոռուպցիոն կոմիտեին քրեական վարույթ հարուցել նախարարի դեմ։ Պատճառը հետեւյալն էր. 2021-ի ամռանը Հովանիսյանն իր ֆինանսների փոխնախարար նշանակվելու օրը 1 միլիոն դոլար անտոկոս փոխհարություն եւ 50,000 դոլար նվիրատվություն էր ստացել։ Մի ընկերություն գնել, որից հետո էլ այն վաճառել էր իր մերձավոր ազգականներից մեկին։ Այդ ընկերությունն էլ հետագայում կառավարությունից շուրջ 2 միլիարդ դրամի արտոնություն էր ստացել։
Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի հրաշքով իրենք փորձեն ապամոզել, որ դա իր քերուն է պատկանում եւ ինքը էստեղ իրաբանորեն կապ ունի, այդ ընկերությունը մինչեւ հիմա էլ իրեն պարտքե 50 միլիոն դրամի չափ փոխհարություն ունի իրեն տրված։ Այսինքն ինքը այդ ընկերության նկատմամբ միևնույն է ունի շահագրգիռ վերաբերմունք, ինքը շահունի այդ ընկերությունից։
Դատարանի քրեական գործ հարուցելու մասին վճիռը էլ ավելի անակնկալ էր, եթե հաշվի առնենք, որ ֆինանսների նախարարը բավական սերտ ընկերական հարաբերություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանի թիմի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկի հետ։
Ներում ընկերները հաղորդաշարն է։ Իմ հյուրն այսօր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն է։
2022-ի ամռանը հանրային եթերում հեռարձակված այս հաղորդման ընթացքում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն ու Վահե Հովանիսյանը տեսախցիկների առջև պատմում էին իրենց ընկերության ծագման, սիրած զբաղմունքների եւ այդ ընկերության նվիրական պահերի մասին։
Արայիկը գրքեր էր կարդում, ինձ էր պատմում, հետո մենք քննարկում էինք դա։ Ես էի կարդում, իրան էի պատմում, հետո ինքն ինչ-որ մտ տեղ էր գնում։
Նշեմ ի դեպ, որ այս հարցազրույցի հեռարձակումից 4 ամիս անց Վահե Հովանիսյանը նշանակվեց ֆինանսների նախարար։
8 տարվա մեջ ով վերակենում առավոտից իրիգու ասում եմ, այս կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում։ Հիմա կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում, որովհետև երկրում կադրային ճգնաժամ է, մարդկային ռեսուրսի ճգնաժամ է, հարգելի գործընկերներ։ Կան լավ կադրեր, այո, կան լավ կադրեր, փոքր խումբ, որոնք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 միլիոն դրամով աշխատում են Հայաստանում, Հայաստանից դուրս։ Եվ չեն էլ գա աշխատեն կառավարությունում, հլը մի բան չի, 400-500 հազար դրամ ստանան, ամեն ստացած կոպեկի հետ էլ անեծքը հետը տանեն տուն։
Եթե ոչ անեծք, ապա առնվազն բարձր ազդանշաններ, այսպես էին արձագանքում Երևանցի վարորդները 2 շաբթի օրը Երևան ժամանած Գերմանիայի նախագահին։ Անձամբ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի դեմ, սակայն վարորդները ոչինչ չունեին, պարզապես նրա շարասյան տեղաշարժերը կաթվածահար էին արել քաղաքի կեսը, նաև անախորժ միջադեպերի պատճառ դառնալով։
Վերածվեցի քաշքշելով հանեցել են դուրս։ Ոչ էլ ասել են դուրս եկեք, ես դուրս չեմ եկել։
2 շաբթի 40-ամյա Էդգար Այվազյանը շտապում էր պապի հուղարկավորությանը, երբ մայրաքաղաքի կենտրոնում հայտնվել է երկարատև խցանման մեջ կողքի վարորդների պես զայրացելու ազդանշան տվել։
հայհոյանք ընդհանրապես չի եղել, սիգնալ է եղել։
Այս շփոթ բռնության էին ենթարկվում ոչ միայն խցանման մեջ գտնվող վարորդները, նույն ճակատագրին արժանացան նու Բարաշենի բանտի 5-րդ հարկում պահվող ծմա ազատ ազրկվածները։
Իսկով ասում որ բռնություն է կիրառվել։
Ինչ է։
Ընդհանրապես ստանդարտ գործողություն խցերի խոզարկության հետ կապված։
Արդարադատության նախարարի խոսքով ապրիլի 3-ին իրավիճակը նու Բարաշենի բանտում սրվել էր այն բանից հետո, երբ բանտարկյալները բողոքի ակցիա էին իրականացրել այրելով ներքնակները։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ լարման պատճառը շատ ավելի անմեղ էր, կալանավորները գողական ինչ-որ երգ էին երգել։
Պարոն Բեգոյան, լսում եմ ձեզ, պարոն քաղաքապետ։ Ասում են, որ դուք ծառեր եք կտրում։
Երևանի կենտրոնի ծառահատումների թեման այս շաբաթ կրկին հանրային ուշադրության կենտրոնում էր, ի տարբերություն երևանցիների զգալի մասի, քաղաքապետարանի ղեկավարության մոտ ծառերի հատման մասին խոսակցությունները տխրություն չէ, որ առաջացնում էին։
Պարոն քաղաքապետ, ցավոք սրտի, այնտեղ դեռ այդ ինչ ծառեր, որ կտրել ենք դիմացի հատվածում, մի քանիսը մնացել են, դրանք թեղիներ են, կարող են տեսնել, թե ինչ ծառեր են կտրում։
Եվ մինչ քաղաքապետարանի պաշտոնյաները հրճվում էին Ավինյան Բեգոյան երկխոսությունից, ռուսաստանցի ռելոկանտներն էին, որ անում էին այն, ինչով իրականում պետք է զբաղվեր հենց քաղաքային իշխանությունը, մաքրելով Կասկադին հարող տարածքը։
В нескольких метрах от каскада происходит полный трэш.
Куда столько мусора? Какой пи***ц, ребята.
Ребята и команда неравнодушных ереванцев делают каждые выходные город чище. Например, на этой локации собрали уже больше 300 мешков мусора.
За мной целая гора крупногабаритного хлама.
Շաբաթվա ամփոփումը կարող եք դիտել նաև մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում, մյուս թեմաների համար։ Մոսկվան խստացնում է միգրացիոն քաղաքականությունը, ներմուծելով նոր պահանջներ ռուսերեն պարտադիր քննություններից մինչև կասկածելի միգրանտների ռեեստր, որից դուրս պրծնելը պարզվում է այնքան էլ հեշտ չէ։ Մի նորամուծություն էլ հունիսի վերջից է սպասվում։ Սուսաննա Բադալյանը կպատմի, ինչ փոփոխություն է և մինչ այդ ինչպես են հայերը Ռուսաստանից այրամասի միգրացիոն կենտրոնում արտաքսման սպասում, կամ ինչու է ոչ մի խախտում չարածքինը կասկածելիների ցանկում հայտնվել։
Սա ամբողջ քաղաք է, փոքր քաղաք 50,000-ով։ Դուքի հենց մի շոկի մեջ են, թե Ոսկանյան Անդրանիկն ուրա չկա։
Ազատանցի Անդրանիկ Ոսկանյանը վստահ է, Ռուսաստանի հեռավոր արևելքում Յուժնո-Սախալինսկ քաղաքում իրեն են փնտրում արտաքսվելուց հետո, արդեն 2 ամիս։
Դարավոնը Չակուրը խփեց 6 ամիս, այդ 6 ամիսը խփեց տարան ընձի սիզո։
33 տարի Ռուսաստան խոպան գնացող եկող Անդրանիկը պնդում է, մինչև այս վերջին խստացումները որևէ խախտում այդ երկրում նույնիսկ ճանապարհային տուգանք չի ունեցել։ Դրամային քարտի իր խոսքով մի աննշան պատմություն է եղել, որ կարող էր տուգանքով ավարտվել, բայց նա նախ կալանավայրում է եղել, ապա միգրանտների կենտրոնում, մի ողբերգական վայր իր բնորոշումն է։
Կիրգիզներին տեր ունի, տիրական ունի։ Հույների համար խուլու ղուբակ է անել, ճապոնացուն տեսնինգը վախենան, ուզբեկները տերուտ իրական ունին, տաժե տաջիկները տերուտ իրական ունին, բացի մեր հայ ազգից, այդպես տարապել կտկուտան մեր հայերին։
Չգիտի ինչու են իրեն այդ կենտրոնում 2 ամիս պահել, հատկապես որ արտաքսման որոշումն ասում է կար։
Իմ գումարով յալվար ընկա եկա։
Հիմա Ազատանի իր տանը անգործ նստած Անդրանիկը չգիտի ում դիմի, որ խոպանի ճամփան բացվի, թե պետ ամեն ինչ այնքան է բարդացել, որ իր ձևակերպմամբ շան տանջանք են քաշում։ Միգրացիոն ծրագրի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը ներկայացնում է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության նոր որոշումը, որ կգործարկվի հունիսի 30-ից։
Բջային հավելված, որը արդեն իսկ խոսվում է, որ կկոչվի RU-ID, և այդ բջային հավելվածը օտարերկրացին պետք է նախապես բեռնի իր հեռախոսի մեջ, այնտեղ բացի իր էջը, և դրա միջոցով ինքը կտեղեկացնի ՌԴ-ին, որ պատրաստում է մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն, բայց դա պետք է անի ոչ ուշ քան 72 ժամ առաջ։ Եթե արտակարգ իրավիճակ է, այդ դեպքում 4 ժամ առաջ։
Ռուսաստան մուտք գործելու ցանկության մասին տեղեկացնելուց հետո, երբ համակարգում ստուգվում են անձի վերաբերյալ տվյալները, նա կոդ է ստանում, առանց որի Դաշնություն մուտք գործել չի կարող։ Ըստ Բեժանյանի, սա արդեն կայացված որոշում է, այժմ ընթացակարգն է քննարկվում, դեռ պարզ չէ այն վերաբերելու է բոլոր թե միայն աշխատանքային միգրանտներին։
Ինձ ամենաշատ անհանգստացնում է, որ այդ էլեկտրոնային համակարգը կարող է ինչ-որ ընթացքում չգործել, խափանվել, չգիտեմ, տվյալների կորուստ լինել։
Ապրիլի 1-ից ելույթի մեջ է մի նոր կարգավորում, ըստ որի միգրանտների երեխաները դպրոց ընդունվելիս պիտի ռուսերենի քննություն հանձնեն։ Իսկ այս տարվա սկզբից ուժի մեջ մտավ Ռուսաստանում գտնվելու ռեժիմի վերաբերյալ փոփոխությունը, տարվա մեջ միայն 90 օր կարող են այնտեղ մնալ օտարերկրացիները, որ աշխատելու համար չեն գնացել։ Սա Ստաթևիկ Բեժանյանի շատ լուրջ խնդիրներ է ստեղծել ուղևորա եւ բեռնափոխադրող ընկերությունների համար։
Այս հարցը մենք բարձրացրել ենք եւ մեր ՆԳՆ-ի եւ ՌԴՆԳՆ-ի եւ ԱԳՆ-ն է տեղյակ դրանց եւ ԵԱՏՄ հանձնաժողովներն են տեղյակ։ Մենք հնարավոր բոլոր հարթակներում այս հարցը բարձրացրել ենք եւ Ռուսաստանի Դաշնության պատկան մարմինները նշում են, որ անշուշտ իրենք տեղյակ են խնդրից, հասկանում են, որ դա խնդիր է, բայց դեռևս լուծում չունեն։
Բեժանյանն ավելի քան 15 տարի դեպի Ռուսաստան միգրացիոն հոսքերի ուսումնասիրությամբ է զբաղվում։ Ասում է ԵԱՏՄ անդամ երկրի Հայաստանի քաղաքացիները որևէ արտոնություն չունեն, որևէ խստացում չի շրջանցում ԵԱՏՄ երկրների քաղաքացիներին։ Իրավիճակն էլ ավելի է բարդացել այս փետրվարից գործարկված վերահսկվող անձանց ռեստրը։ Այս էլեկտրոնային բազայում այն միգրանտներն են, որ թեկուզ աննշան իրավախախտում են արել։
Միանգամից սառեցվում են տվյալ անձանց բանկային հաշիվները, նրանք չեն կարողանում որևէ գործարք կատարել որևէ պետական եւ ոչ պետական կառույցներում, անգամ մեքենա վարել, գնել, վաճառել ինչ-որ բաներ, ամուսնություն գրանցել, տեղաշարժվել առանց ոստիկանի թույլ տվության իրենց բնակության վայրից։
Հայկական Կարիտասում շուրջ 500 դիմում ունեն մարդիկ իրավական աջակցություն են խնդրում այդ ռեստրից դուրս պրծնելու համար։
Դիմողների 40%-ը չունի փաստաթղթի որևէ խախտում։
Իրենց անփույթության պատճառից մենք հայտնվել ենք այդ իրավիճակում, չենք կարողանում դուրս գանք։ Ինձ ասում են գնացեք, հարցեր գտեք։ Ինչ աշխատանքում հարցեր գտնեմ, մենք որտեղ ենք գտնում կողխոզում։
Զրուցակիցս ընտանիքի հետ 10 տարուց ավելի Լենինգրադի շրջանում է ապրում։ Ամուսինը Ռուսաստանի քաղաքացի է, երեխաներից մեկը համալսարանում է սովորում, մյուսը դպրոցում, ինքը գրանցված աշխատող։ Աշխատավարձի քարտն արգելափակվեց ու միայն այդ ժամանակ պարզեց, հայտնվել է վերահսկվող անձանց ռեստրում։
Իրանք ասում են, դա ֆիկտիվնի պաշտանովկա է, ֆիկտիվնի են ձեզի գրանցել, ձեր հորեղբայրը պատասխանատվության պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվությամբ։
Վսևոլոժսկում հորեղբոր տան հասցեով էր գրանցված մինչև Սանկտ Պետերբուրգ գալը։ Ինչու է այդ հասցեն խնդրահարույց համարվել, կինը մինչև այժմ չի հասկանում։ Թղթերը միգրացիոն աշխատակիցներն են ընդունել, գրանցել տարիներ շարունակ, այժմ ասում են, անփութություն է եղել։ Եղել է, հիմա ինչ անեմ, այս հարցի պատասխանը չի գտնվում։
Ես համաձայն եմ, ինչ ստորաբ կա, ինչ եք անում, ասեք, տեսնենք, որ մենք ինչին, ոտերից կսենք, տունտունիկ, ասես կրուգ են, սեպոչկա են ստեղծել, ասենք կրուգ, պտտվում ենք մենք։
Վերահսկվող անձանց ռեստրից դուրս գալու համար ժամանակ կա մինչև այս ամսվա վերջ, շուրջ 50,000 հայաստանի քաղաքացիներ կան այդ ցանկում։ Շատերն են անպատասխան հարցերով ռուսական գերատեսչությունների դռներ թակում, ասում է զրուցակիցս։
Բոլորը բողոքում են, որ մի հատ կլոր շրջան է ստեղծել, այս լուսամուտից այս լուսամուտ, այս շենքից այն շենքը, այն շենքից այն շենքը, եւ հարցին լուծում պատասխան չի տրվում։
Ներքին գործերի նախարարության տվյալով նախորդ տարի Ռուսաստանից 92 հայաստանցի է արտաքսվել, 16,354 հոգու համարել այդ երկիր մուտքի արգելք կա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շապատ պարզդարձավ, որ աշխատանքից ազատվել են պետական ամենախոշոր հիվանդանոցներից երկուսի՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի և Ուռուցքաբանության ազգային ինստիտուտի տնօրենները, թե ինչու առողջապահության նախարարը մինչ օրս չի պարզաբանել։ Մինչ այդ նոր տնօրենների հնարավոր թեկնածուների հարցում հնչում են իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկա ու նախկին պատգամավորների անուններ։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Արման Հովակիմյանը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը ղեկավարեց 7, իսկ Նարեկ Մանուկյանը Ուռուցքաբանության ազգային ինստիտուտը 6 տարի։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը չի բացատրում, ինչու են նրանց աշխատանքից ազատել։
Շատ մեծ ներդրում են ունեցել այս երկու խոշոր կենտրոնների ղեկավարությունը եւ թիմերը ձևավորելու լրիվ նոր մշակույթով, ստանդարտով, ենթակառուցվածքներով, ծառայություններով բժշկական կենտրոններ։ Կարծում եմ եկել է ժամանակը արդեն հաջորդ էտապներին անցնելու։
Բայց որ այդ հիվանդանոցներից մեկի տնօրենի հաստիքում ցանկանում են տեսնել ազգային ժողովի առողջապահության հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Նարեկ Զեյնալյանին, հաստատում է։ Զեյնալյանի դեպ այն պատգամավորն է, որ ամիսներ առաջ մանդատը վայր դրեց վարչապետ Փաշինյանից ստացած SMS-ից հետո։
Այո, պարոն Զեյնալյանի թեկնածությունը քննարկվում է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։
Իսկ ով կփոխարինի ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Մանուկյանին, նախարարն այս հաստիքի համար ցանկալի թեկնածուի անուն չնշեց։ Մեր տեղեկություններով շրջանառվում է նախարարի տեղակալ Արմեն Գասպարյանի անունը, որը մեդիա հաբին ասել է, թե նման առաջարկ չի ստացել։ Հաջորդն իշխանական պատգամավոր ազգային ժողովի առողջապահության հանձնաժողովի անդամ Լուսինե Բադալյանի անունն է շրջանառվում։ Նա ողջ օրը չպատասխանեց մեր զանգերին ու նամակներին։ Աշխատանքից ազատված տնօրենների հետ նույնպես կապ հաստատել չհաջողվեց։ Մինչ նախարարությունը լռում է, մամուլն է հիշեցնում. Պետական վերահսկողական ծառայությունը նախորդ տարի ավելի քան 15 հիվանդանոց է ստուգել ու նաև այդ երկուսում բացահայտել, այսպես ասած, նվիրաբերությունների ֆոնդ։ Ըստ ՊՎԾ-ի, այն բուժառուները, որոնց բուժման համար ամբողջությամբ կամ մասնակի վճարել է պետությունը, հիվանդանոցների հետ նվիրաբերության պայմանագրեր են կնքել ու լրացուցիչ գումար վճարել։ Հիվանդանոցների դրամարկղերում արված այդ մուծումներն անգամ հարկվել են։ ՊՎԾ-ն թեև իրավական խախտումներ չի արձանագրել, բայց հերթով զանգել են այդ քաղաքացիներին ու ասել, որ գնան այդ գումարները հետ ստանան։ ՊՎԾ-ի ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանն ազատությանն ասած խնդիրը սոցիալ մշակութային ու բարոյականության դաշտում է։
Քաղաքական որոշում է կայացվել, որ տվյալ գումարները պետք է ամբողջովին վերադարձնեն։
Խոսքը մոտ 20,000 բուժառուի ու շուրջ 1 միլիարդ դրամի մասին է։ Արդեն 700 բուժառու իրենց գումարները հետ են ստացել։ Այդ ֆոնդերը գործել են 2018-ի հեղափոխությունից հետո ու գրեթե բոլոր բժշկական կենտրոններում, ասում է առողջապահության նախարարությունում երկար տարիներ բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Ծաղիկ Վարդանյանը։ Փորձագետը պնդում է, բուժծառայությունների շուկայական գներն ավելի բարձր են, իսկ պետությունը պետպատվերի շրջանակներում ավելի քիչ է դրա համար վճարում հիվանդանոցներին։
Օրինակ Բույրաղիքի հեռացում մոտ 189-ի միջև 2000-ի կարգի մասին է խոսքը, փոխհատուցումը, բայց եկեք տեսեք, որ վճարովի ծառայությունը 350,000-ի մասին է խոսքը։ Հենց սա է դրդել, որ ստեղծվել է ինքնուրույն մի հատ մեխանիզմ, այսպես ասած, լրացնելու համար այս գնային տարբերությունը։
Ծաղիկ Վարդանյանը հարցնում է, իսկ այդ մուծումներից պետբյուջե մտած հարկերը վերադարձվելու են։ Վարդանյանը վստահ է, առողջապահության նախարարությունը տեղյակ է եղել, որ կլինիկաներում տարիներ շարունակ գործել են այդ ֆոնդերը։
Չգիտես ինչի շատ կողքի կանգնել որ նախարարությունը ու այսպես տպավորություն ունեցի, որ կրթության նախարարության հետ գործում են։ Դուք նաև ստանում եք նախահաշիվներ, հաստիկացուցակներ, գումարները ավելացել է, հաստատում եք այդ ամեն ինչը, բայց դուք չեք տեսնում, որ այստեղ ինչ-որ տարօրինակ ավելացել է։ Այդ մի հատ ուսումնասիրություն չեք անում, որ միայն շահութաբաժինը ծափահարելով չի։
Հարցնում է, ինչու նախարարությունը չի հայտարարում, որ այդ գումարներն այսպես թե այնպես կան, պարզապես հիմա այլևս դրամարկղով չի անցնի, այլ կմնան ստվերում, այսինքն բժշկի գրպանում, որպես պացիենտի շնորհակալության դրսևորում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Լոռիում կորուստան մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործերի մասին, որի թիրախում են հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած պաշտոնյաները։
$2,500 և 2 միլիոն դրամ կաշարկ տալու և ստանալու համար դատարանի առաջ են կանգնել Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղի վարչական ղեկավարը, Սպիտակի դատարանի դատավորն ու նրա օգնականը։ Ջրաշենի վարչական ղեկավար Արմեն Եղիազարյանը դատավորի օգնականի միջոցով կաշառել է դատավորին իր մատնանշած անձիօգտին բարենպաստ վճիր կայացնելու համար։ Դատավորի անունը չի հրապարակվել, բայց նշվել է, որ այդ բարենպաստ վճիրի համար մոտ $8,000 կաշարք է պահանջել, ստացել իր օգնականի միջոցով ու վճիր կայացրել, որով Ջրաշենին պատկանող հողամասն ու շինությունները դարձել են վարչական ղեկավարի մերձավորի սեփականությունը։ Նախաքննության ընթացքում վարչական ղեկավար Արմեն Եղիազարյանն ու դատավորի օգնական Արկադի Հարությունյանը կալանավորվել էին։ Այժմ արդեն ազատ են արձակվել բացակայելու արգելքով, նաև կասեցվել է նրանց պաշտոնավարումը։ Նրանց մասով նախաքննությունն արդեն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է դատարան, իսկ կաշարք ստանալու համար մեղադրվող դատավորը դեռ շարունակում է պաշտոնավարել ու վճիր ներկայացնել, նրա գործն էլ դեռ դատարան չի հասել։ Ավելի վաղ Ազատությունը պարզել էր, որ վարչական ղեկավարն ու դատավորի օգնականը, որի միջոցով կաշարքի գործը գլուխ է եկել, մտերիմ ընկերներ են։ Գյուղին պատկանող հողամասն ու շինություններն էլ հենց վարչական ղեկավարի ընտանիքին են անցել։ Արմեն Եղիազարյանը, որ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության Սպիտակի խորհրդի անդամ է, վարչական ղեկավար է նշանակվել 2021 թվականին Սպիտակի խոշորացումից հետո։ 18-ի հեղափոխությունից հետո այդ գյուղը երկու մաս էր բաժանվել։ Ցույցերին մասնակցում էր նաև այժմ կաշարքի համար մեղադրվող վարչական ղեկավար Արմեն Եղիազարյանի ընտանիքը։ 20 տարի գյուղը ղեկավարած Վահան Ուրուսյանին մեղադրում էին 3600 բնակիչ ունեցող գյուղը թալանելու, հողատարածքներ, շենք շինություններ իր ընտանիքի սեփականությունը դարձնելու մեջ։
Մենաշնորհել ամբողջ գյուղը, ինչ կա, գյուղի հողերից բեռնած, շինությունից բեռնած, բոլոր մենաշնորհել է։
Գյուղում իշխանապահությունից հետո այլևս դժգոհություններ չկային։ Ժամանակին գյուղի թալանի դեմ պայքարող վարչական ղեկավարն այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։
Ես չգիտեմ, բավար չեմ ճիշտ ասում։
Ոնց, ձեզ դատում են, դուք խաբար չեք։
Չէ, չգիտեմ, կարող չեմ։
Կաշարքի նոժանդակելու համար մեղադրվող դատավորի օգնականն էլ Հարևան հարթագյուղը 34 տարի ղեկավարած նախկին գյուղապետ Անդրանիկ Հարությունյանի որդին է։ Այս գյուղում էլ հեղափոխությունից հետո քննադատությունով իշխանապահություն եղավ։ Նախկին գյուղապետին մեղադրում էին, որ հարթագյուղի համայնքային ունեցվածքն է թալանել։ Նրա նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվել։ Դատական գործերի պաշտոնական կայքից երևում է, որ նախկին գյուղապետը, լինելով Աճուրդային հանձնաժողովի նախագահ, համայնքային հողատարածքը Աճուրդի է հանել ու վաճառել միակ մասնակցին, իր որդուն Արկադի Հարությունյանին, որն այժմ մեղադրվում է կաշարքի գործով, արդեն որպես դատավորի օգնական։ Դատաքննության ընթացքում նախկին գյուղապետը հատուցել է համայնքին պատճառված ավելի քան 1 միլիոն դրամի վնասը։ Դատարանը նրան տուգանել է ևս 200 000 դրամով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօրվա համար այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատությունը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։